Fakkeenis adeesso gofta yesoon ni qodmoosaas ofsiise. Niqodmoosin barsiisaa beekame. Niqodmoos gofta yesoon akka waan mamaatiif waan maadee hojjetu beekate. Waan maadee inni hojjetu kaaniin gofta yesoo kiristoonni akka gar waaqatii dhufe beeke. Waan waaqa gofta yesoo gaafachuuf barraaqan gar isaa dhufe. Gofta yesoolleen dhugaa dhugaa siin jedha namii oliin dhalatiin mootummaa waaqaa gubbaa jirtu booji'u hin danda'u jedhetti isaatti dubbate. Niqodmoos illeen namii yoo jaaretti hin jedhe akkamiin lammeessoo dhalachuu danda'eedha gofta yesoo gaafate. Gofta yesoolleen daa'imii tokko yoo haadhufi irraa dhalatu fooniin dhalate jedheenni. Haa ta'u malee lubbuu hafuur qulqulluu akka qabaatuufi namii tokko hafuur waaqatiin dhalachuu akka danda'u himeef. Namni gofta yesoon dhugeeffatuuf haa isaaf ajajamu cuftiin iyyuu lammeessoo akka dhalachuu danda'u. Hafuur qulqulluun haqi jiru jireenna jiraata. Namni immoo gofta yesoo kiristooniin dhugeeffatiin haqi jiru jireenna hin du'a.